čia svarbiausių savaitės įvykių aptarimas laidoje šiandien drauge su Indre Makaraityte. Indrė yra LRT žurnalistė. Indrė, sveiki.
Labas rytas.
Tyrimų skyriaus vadovė ir taip pat Saulius Spurga, politologas, Mykolo Riomerio universiteto dėsto. Sauliau, sveiki.
Labą dieną.
Na, o visi tie, kurie norėtų prie mūsų kompanijos prisijungti, galit brūkštelti į programėlę žinių radio arba rašyti, arba skambinti studijos telefonu 243-1431. Kągi, aš čia taip pasitariau greituoju būdu susijungus, sakau, tai nuo ko, bičiuliai, pradedam, tai čia kažkokių preferencijų neišgirdęs, pradėkim nuo mokesčių, ką tik žinių radijoje ir klausytojai pasisakė apie tai, ar kas nors išeis iš tos antro užėjimo, sakykim, siūlomos mokesčių pertvarkos, dabar jau ketinimas surinkti 500 milijardų gynybai. Ir šiandien 10 ryte pas premjerę renkasi partijų vadovai, profsąjungų, verslo lyderiai apie tai, kągi čia įmanoma dėl tos gynybos sutarti iki rinkimo, ar neįmanoma nieko sutarti. Sutars, Indrė, jūsų nuomonė, ar susibars, susipyks po šitų susitikimų artėjant rinkimams? Kaip jums atrodo?
Na, labai neapmaudžiai, sakyčiau, ir truputėlį taip grėsmingai atrodo, na, tokio ginčai tokių klausimų. Kai apskritai ta tokia viešoji erdvė, man atrodo, Lietuvoje taip mes kaip ir suprantame tą grėsmę, labiau suprantame negu kad vakarų Europos valstybės ir visuomenė labiau supranta, bet na, ir atrodo, yra tas ir susitarimas, toksai politinis sutarimas tarp politinių partijų, išskyrus kai kurias, kad, na, Rusija kelia didžiulę grėsmę, ypatingai dabar, kai Ukrainoje, na, tokia, na, sakykime, komplikuota padėtis, bet kai pradeda kalbėti apie konkrečius dalykus, kaip reikėtų stiprinti gynybą, kaip reikėtų finansuoti gynybą, na, kyla ginčiai ir manau, kad susitars, bet vis dėlto kiekvienas tempia paklodę į savo pusę. Labai sunku prognozuoti, koks bus tas sprendimas, bet na, man atrodo, kad blogiausias dalykas, kuris bent jau va šiame kontekste išlenda, kad gynybos klausimas ir gynybos finansavimo klausimas po truputėlį tampa rinkiminių polemikų, rinkimų klausimų. Ir tai yra blogai dėl to, kad na, mes tokie pakabinam gynybos reikalus na, ir grėsmingai po populizmo tokiu kardu.
Žodžiu, kad rinkimai visą laiką yra konkurencija, kaltinimai vieni kitiem ir tą emocinį ratą viskas čia ir susiveda.
Bet sakau, kad kažkaip ir nežinau, ir nėra šiaip gera situacija ir konservatoriai jie labai naudojasi šitą padėtimį, tokie vieninteliai Lietuvos gelbėtojai, toks įspūdis, kad niekas kitas nesupranta, kokia grėsmė Lietuvai čia kyla, tada stigmatizuoja partnerius, tada jie įsižeidžia, kad kažkaip išstumti yra iš to konteksto, tada tie ginčiai ir įtampos su prezidentu. Ir toks jausmas, sakau, kad yra visi atrodo supranta, bet na, tokios vienybės nėra. Ir tai yra tapę jau rinkiminių klausimų.
Sauliau, kaip jums atrodo, vis dėlto gausis kas nors, išsikristalizuos kažkoks bendras sprendimas, kokia tikimybė, nors aišku, ateitis yra tuo ir įdomi, kad jos iki galo niekas nežino, bet pamėginkit dabar jūs savo viziją pasidalint. Gausis kas nors iš tų partijų pastangų ar ne?
Bet mes visų pirma kalbam apie mokesčių reformą, tiesa, kuri buvo vienas pagrindinių šitos vyriausybės tikslų, uždavinių. Ir dabar labai mažai tikimybės, kad ji bus priimta. Ir čia matyčiau kelis dalykus. Tai visų pirma, matyt, pristigo ir koalicijoje susitarimo ir derinimo. Tačiau dar svarbiau, kad nebuvo kalbama su socialiniais partneriais, su interesų grupėmis ir visiškai nepaaiškinta šios reformos reikšmė visai visuomeniai. Kur veda Lietuva šitą reformą, kodėl jinai būtų teisingesnė, kodėl jinai yra būtina. Ir dar apmaudžiau šitoje situacijoje yra tai, kad šita reforma yra laukiama Europos komisijoje. Ir pasak Europos komisijos įgaliotinio Sinkevičiaus, Lietuva mažiausiai jau 26 milijonus eurų paramos prarado, bet tai dar ne viskas. Ir šiaip šitos uždavinius kadencijos pradžioje ir įsipareigojimus teikia vieningai pati vyriausybė nusistatė savo tokius uždavinius, o dabar netgi viešai vyriausybės posėdėje ministrė su ministrė pirmininkė ginčijasi dėl šių įsipareigojimų, bet šitie įsipareigojimai buvo priimti iš dalies ambicingi ir net buvo giriamasi jais, kad mes va tokie labai geri Europos Sąjungos nariai, kad prisimam labai ambicingus įsipareigojimus, bet kita vertus tai yra tie dalykai, kur metų metais kalba įvairios tarptautinės institucijos, vyriausybė, Europos komisija, dauguma ekspertų irgi pritaria, kad tokie pokyčiai yra būtini, bet kaip matome, šiuo metu šansų yra mažai, vienintelis įstatymas, man atrodo, kuris buvo pateiktas, tai nekilnojamo turto, bet ten pusiaukelėje buvo susimėtyta, įvesti kažkokie nauji dalykai, jie nebuvo gerai paaiškinti, dabar tai idėja jau sukompromituota ir labai sunku būtų sugrįžti.
Sakot, paaiškinime problema, bet gal na, problema, kad koalicijoje nėra vienybės, pažiūrėkit, Laisvės partija į vieną pusę, konservatoriai į kitą pusę ir nu, jeigu nėra koalicijoje vienybės, tai opozicija dažnai, žinot, nebus tai, linkusi. Žinot,
galima net ir pajokauti, kad buvo apklausa praeitų metų pabaigoje tarp ekspertų. Tai, man atrodo, iš 10 ekspertų 7 ar 8 pasakė, kad didžiausias įvykis ekonominis Lietuvos, kad nebuvo priimta reforma. Bet dar įdomiau, kad lygiai tokios pat nuomonės yra ir ministrė Armonaitė. Tai yra paradoksas, todėl kad startuojant šitai vyriausybė, tie tikslai buvo iškelti, sutarti ir ne tik tai tarp koalicijos partnerių, bet ir Europos komisijoje buvo sutarti.
Svarbus dalykai, Indrė, vis dėlto, kodėl nesiseka valdžia, ar jūs ieškotumėt problemos komunikacijoje, ką dažnai čia, žinot, pirma priežastis, kodėl kas nepavyksta, tai prasta komunikacija dažnai sako. Ar vis dėlto koalicijoje yra, na, nėra vieningo požiūrio, yra įtampa, Laisvės partija versum konservatorių ir tada jau ne iš vietos, nes vieni prieš mokesčius, kitiem panika, kad nėra iš ko mediką mokėt, gynybai finansuot, viešą sektorių finansuot ir na, kiti kažkaip bando suklijuot, bet kažkaip koalicijos partneriai nieko net nenori girdėti apie jokius didesnius mokesčius.
Tai, Aurimai, visos šitos priežastys jūsų išvardytos veikia, tik tai reiktų sudėlioti jų svorį. Tai mes daug informacijos neturim, bet viskas veikia. Jeigu kalbam apie koalicijos partnerių nesutarimą, tai kiek mes girdėjom, kad nėra tokio mechanizmo tartis ir palaikyti ryšį tarp koalicijų partnerių. Ir čia vieni verčia kaltę ant vienų, kiti ant kitų, bet apie ką mes kalbam. Taip pat aišku, kad noras užsidirbti politinių taškų kai kuriom partijom, kurios neįvykdė savo kitų įsipareigojimų kažkokiu būdu pažadėtų, tai dabar nori žaisti šitą kortą, irgi yra akivaizdu, ir pačios aiškios idėjos stygius, kuris turėtų vesti į priekį šitą vyriausybę ir visą Lietuvą, kad būtų pasakyt, kad iš tikrųjų mes, žiūrėkit, pribrendom, mes jau tiek kalbėjom, tiek rašėm ir iš tikrųjų yra neteisybė, yra neteisingas mokesčių paskirstytojas. Mes padarykime sėkmingesnę sistemą, jinai veiks, jinai sukurs geresnės sąlygas verslui, mes visi geriau gyvensim. Kas išėjo ir tai pasakė? O buvo galima tai pasakyti? Nu, tai, bet jeigu nepasako,
galbūt,
tai
aš taip nesakyčiau, kad visai nieko, bet aišku, žinot, atsimuša į didžiulį nepasitikėjimą šitos visos mintis. Indrė, kaip jums atrodo, kodėl nesigauna?
Na, Šimonytė visada buvo mokesčių sistemos reformos, na, pagrindinė tokia, jeigu galima sakyti, vėliavnešė. Jos tai buvo idėja irgi, ta prasme, jinai atėjo jos kaip politikės darbotvarkėje mokesčių reforma ir būtent na, ta teisingesnių mokesčių reforma, jinai visada buvo ir iš tikrųjų čia didžiausias turbūt bus Šimonytei, na toksai nuostolis jos plačiaja prasme reputacijai, kad ši vyriausybė na, tiesiog nesugebėjo mokesčių reformos padaryti. Dabar kodėl nesugebėjo, tai aš manau, kad šalia visų tų priežasčių yra dar viena labai svarbi, na, tas laikas, kad šita mokesčių reforma pradėta, na, pradėjo ją siūlyti, inicijuoti, likus labai nedaug laiko iki rinkimų. O taip atsitiko, manau, dar ir dėl to, kad iš tikrųjų, na, šitai vyriausybei teko itin sunki dalia tų ekstra klausimų ir labai svarbių ir tokių fundamentalių klausimų išpuolė bene daugiausiai. Jau Skvernelis pandemijos, Skvernelio vyriausybė pandemijos tą pirmąją bangą na, turėjo kažkokiu tai būdu susitvarkyti su tą bangą. Ir pasimatė viešojo sektoriaus ydos, pasimatė viešojo sektoriaus, na, kur yra neefektyvu, ko trūksta ir kiek trūksta. O paskui buvo antra banga ir jau teko Šimonytės vyriausybei, tada buvo migrantų krizė.
Tada taip buvo sakant, jeigu nuo pradžių karas, kadencijos būtų darę, būtų padarę.
Krizė, ta prasme, labai daug klausimų buvo, kuriuos reikėjo spręsti ir buvo mokesčių reformai, nu, nebuvo vietos. Tai jeigu būtų, sakykime, vietoj karo Ukrainoje mokesčių reforma, vietoj elektros krizės mokesčių reforma, va tuo metu, na, nu, tai aš manau, kad jis tas projektas būtų gerokai sėkmingesnis. Bet liko laiko tik tai tiek. Na, aš nežinau, manau, kad jie visi galvojo, čia ne Lietuvos priešai kažkokie dirba vyriausybėse, visi galvojo ir tiesiog užteko laiko turbūt tik tai tada, kada ta reforma ir buvo pristatyta. Tai manau, kad viena esminių priežasčių buvo tokia, nes prieš rinkimus ir jeigu ten, sakykime, kokiems konservatoriams būtų lengviau prastumti, tai liberalioms partijoms tie visi mokesčių reformos pakeitimai, nu, yra skausminga. Ir natūralu, kad tada koalicijoje sutarti būtent šituo klausimu yra dar sudėtingiau, ypač prieš artėjant rinkimams. Tai šiais metais jau iš esmės tu beveik nieko negali daryti. Tai vienintelis dalykas, kurį tu gal, na, kaip ir privalai susitarti, tai yra gynyba, nes čia jau, iš principo, gyvybinis klausimas, gyvybinės svarbos klausimas. Tai taip, manau, kad visi ir Šimonytė ypatingai turbūt supranta tą tokią sudėtingą situaciją ir ką jai pačiai reikš, tai kad ši vyriausybė nesugebėjo padaryti dalyko, kurį Šimonytė turbūt geriausiai supranta ir čia jos buvo vienas iš tikslų.
Kągi, mes darom trumpą pertraukėlę, mūsų klausytojai dar rašo, tik paskaitysiu kągi, Renatas, paprašykit pašnekovų susieti tris dalykus, lėšos gynybai, verslo aplinkos gerinimas ir paskutinis vizitas į Taivaną. Arūnas, manau, reikia atlikti apmokestinimą bankams, ar taip mes jiems mokam, o ir pabaigos nesimato, nors iš kitos pusės visos nueinančios valdžios mėgsta pakišti kiaulę kabutėse. Skvernelis taršos mokestį, darbiečiai irgi buvo pridarę, manau, kažką sugalvos. Dar vienas klausytojas nesugalvoja šitie konservatoriai, net pagalvot, pakelt, kaip pavyzdžiui, PVM-ą pakelt, turi rezervą savo vyriausybę, tegul ir duoda tų pinigų. Daug čia dar visokių kitokių komentarų, bet darom pertraukėlę reklamą. Indrė Makaraitytė, LRT žurnalistė ir Saulius Spurga, politologas iš Mykolo Romerio universiteto. Likit su Žinių radiju. Indrė ir Saulius, šiandien su mumis kalbam apie savaitės ryškesnius įvykius. Pradėjom nuo mokesčių reformos, kaip tik 10 ryte pas premjerą renkasi susitarimui galbūt dėl gynybos mokesčio, kokiu keliu Lietuvai reikėtų eiti. PVM-as, taupimo lakštai, atskiras gynybos mokestis, pelno mokestis juridiniams asmenims, skolinimasis didesnis, na, aš turbūt dar kokio pusės pasiūlymų sklindančių neišvardėjau, bet maždaug tokios kryptys. Kągi, bet savaitė buvo turbūt, jeigu galima vienu žodžiu taip iš aktualių apibūdintai, ūkininkų savaitė. Ūkininkai čia viena galingiausių, turbūt neregėto organizuotumo protestą surengė su gausybė traktorių, daugiau nei 1000 žemės ūkio technikos traktorių užtvindė Vilniaus centrą. Ką parodė šitas protestas, Sauliau, jūsų akimis? Kaip jį reikėtų vertinti?
Nu, jis labai daug parodė. Čia, žinot, skelbė žiniasklaida, jau traktoriai išvažiavo iš rajono, jau artėja, jau čia bus, žodžiu, grėsmė tvenkėsi, o pamatėme labai organizuotus, modernę techniką, organizuotus ūkininkus su labai aiškiais reikalavimais, labai kvalifikuotais, fokusuotais ūkininkus, kurie turi puikią politinę nuovoką, kurie puikiai sudėliojo, atsiribojo nuo ir politikų, ir neaiškių veikėjų. Aišku, čia labai įdomus dalykas, kad mes Lietuvoje turim lyg tai valstiečių partiją, kuri labai gerai žino visus reikalus ir gali juos išspręsti, bet šita partija pasirodo ūkininkų akiratyje nedalyvauja ir nelaikoma kaip kažkokia tai vertinga. Aišku, vėlgi, gal čia sutapimas, bet įdomus.
Čia buvo matančių ir valstiečių partija už tos bangos protesto organizatorių.
Gal kažkur, galbūt čia, bet šiaip ar taip, irgi buvo įdomus dalykas, kad ministras pripažino savo tam tikrą kaltę, tam tikrus trūkumus ir bus galima svarstyti. Mano toks yra apibendrinimas. Aš kelis kart labai nedrąsiai sakiau, kad Lietuvos visuomenė bręsta, ji keičiasi ir aš, būdamas ir žurnalistas, daugybę metų mačiau ūkininkus, jų protestus, jų reikalavimus, jų patį įmąstymą. Tai iš tikrųjų yra radikalūs pokyčiai ir mūsų valdžia dažnai atsilieka savo kvalifikaciją, savo matymu, savo problemų suprantimu nuo tų žmonių, kurių sferas jie reguliuoja. Tikrai yra didelis poreikis labiau įsiklausyti, neatsitverti, kas yra labai populiaru politikams. Ir vis dėlto, kad nebūtų protestų, bet su šitai žmonėm galima kalbėti. Jie turi kvalifikaciją, jie turi struktūras, jie žino savo poreikius, jie giliai žino, kaip vyksta klausimai. Ir reikia nelaukti, ko jie atvyks į Gedimino prospektą, o reikia sukurti mechanizmą, kaip nuolat palaikyti su jais ryšį.
Kas už to ūkininkų protesto, Indrė, jūsų akimis? Nes yra štai nuomonė Sauliaus išsakyta, yra nuomonių ir kategoriškesnių. Ir tarp mūsų klausytojų, kad atvažiavo galinga, gerai mobilizuota verslo grupė, na, kuri tikrai gauna ir išmokų, ir subsidijų nemažai. Ir vat paguldė ant menčių vyriausybę, pasakė, kad jie nieko čia nedarys, ką reikia daryti dėl žalio kurso. Nu ir vyriausybė kažkaip pasidavė šitai bangai. O ką jūs čia pamatėte?
Na, tai vyriausybė pasidavė šitai bangai, tai akivaizdu, jeigu komunikuoja ministras tą dieną, kai važiuoja traktoriai į Vilnių, kad galbūt mes ir padarėme klaidų, vyriausybė padarė klaidų, mes jau sprendžiame, taisame tas klaidas. Tai tokia, aš nepasakyčiau, kad kapituliacija, bet tai kodėl tu laukiai, jeigu čia tik tai tiek reikėjo tiems sprendimams priimti, tai kodėl tu laukiai protesto. Ir aš tai manau, kad nuostolis yra tas žaliojo kurso praradimas. Aplinkosaugininkai nėra tokie stiprus lobistai. Tai taip, tai yra, ūkininkai yra verslo grupė. Iki šiol nėra sutvarkyta mokestinė bazė, kaip jie moka mokesčius. Šitas klausimas, vėlgi ne prieš rinkimus reikia jį spręsti, šitą klausimą mes jau aptarėm, bet čia tokie politiniai klausimai. Kas man patiko iš tikrųjų ir kodėl reikia labai padėkoti ūkininkams ir šitam, ypatingai šitai jų akcijai, kad jie sugražino normalaus protesto supratimą, suvokimą atgal mums į visuomenę, nes visi protestai, beveik visi protestai iki šiol, net ir šiek tiek ir mokytojų streikas, nes jie neatsiribojo nuo maršistų, protestai tapatinami buvo su maršistais, Maršistai nėra protestuotojai, tai jie yra veikiami prokremlinių grupuočių, jiems jų tikslas yra, jie protestuoja prieš viską, imituoja protestą, jų tikslas yra kiršinti, jų tikslas yra tos demokratinius mechanizmus paversti niekiniais ir na, kompromituoti juos. Tai ką jie sėkmingai labai darė, ir jie darė nuo 2018 metų, pradėjo aktyviausiai daryti ir per pandemiją visą darė, jie protestavo dėl bet ko, toks jausmas, kad na, tie žmonės, kurie vargu bau ar kelias knygas yra savo gyvenime paskaitę, bet jie gali pasisakyti ir apie istoriją, ir apie istorines asmenybės ir protestuoti, jie gali pasisakyti visais, absoliučiai visais klausimais. Tai jų tikslas tik tai buvo kitoks. Tai man labai, manau, kad mums sveika, mūsų visuomenė labai sveika buvo sugražinti atgal normalaus, gero, tikro protesto kaip demokratinės veikimo priemonės įvaizdį. Ir ūkininkai iš tikrųjų labai sėkmingai padarė, kad jie atsiribojo nuo maršistų, atėmė iš jų balsą, atvažiavo taikiai, bendravo su visuomenė, pajudino šiek tiek, pakuteno padus ir labai įdomu buvo stebėti valdančiųjų politikų reakcijas, kai pirmą dieną, kai tik tai tie traktoriai važiavo, tai tokių ciniškų pastabėlių, tokių paniekinančių pastabėlių buvo na, gana nemažai viešuose įrašuose politikų, bet paskui, kai pamatė visuo ir į ūkininkų pusę pradėjo linkti tų pačių vilniečių, miestiečių, ne va, tai simpatijos kažkaip visi taip na, persimainė, kažkaip jau gal ir jiems pradėjo patikti. Tai parodo, daug parodo apie mūsų visuomenę, apie mūsų politikus. Bet sakau, kad tas tokia jėga ir tokia kapitulacija paties ministro, na, rodo, kad iš tiesų, kaip ir Saulius paminėjo, yra nėra bendravimo kanalų ir vadinasi, nu, tai jeigu tu čia taip lengvai gali tas problemas išspręsti, kodėl reikėjo tiems žmonėms gadinti, trukdyti laiką ir jie turėjo važiuoti per visą Lietuvą savo traktoriais, mesti darbus ir važiuoti į protestą. Tai.
Darom trumpą pertraukėlę, dar sugrįšim prie protesto, ūkininkų protesto su Indre Makaraityte ir Sauliumi Spurga. Šiandien diskutuojame apie savaitės aktualijas, pasilikit su Žinių radiju ir toliau. Kalbamės apie savaitės aktualijas ir natūraliai ūkininkų protestas, kuris čia ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos šalyse dar matau dramatiškiau vykstantis, turiuomenį Prancūziją buvo sukėlęs čia visus mūsų politikus praėjusią savaitę ant blakstienų ir šiaip jau kalbėjom ir per pertrauką, vat mokytojai atvažiavo nelabai ką gavo, ūkininkai po dienos kitos jau viską vyriausybė vykdyt. Pažadėjo ir taisyt klaidas, Sauliau. Kaip jums atrodo vis dėlto, kokį valdžios ir protestuotojų santykį šitas protestas mums parodė ir kaip politikai reagavo į jį?
Nemanau, kad galim taip tiesiogiai lyginti, kad mokytojai negavo, ūkininkai gavo. Visų pirma, mokytojų čia kita situacija, jų buvo kiti reikalavimai ir atsiminkime, kad protestavo mokytojų viena ar kelios profsąjungos, o jų tų profsąjungų yra kur kas daugiau. Ir mokytojų reikalavimai, na, kiek aš gilinausi, galbūt čia buvo jų taktika tokia derybinė, nu, jie buvo tikrai labai aukšti ir tam tikra prasme net nerealūs. Dėl ūkininkų reikalavimų, tai ten buvo labai konkretus, aišku, apie kiekvieną jų galima šnekėti ir nespecialistų net labai sunku įvertinti jų tokią reikšmę ir tam tikri sprendimai buvo pažadėti, jeigu jau judant ūkininkams į Vilnių, ministras pripažino, kad buvo padarytos klaidos, tai ką čia dar ir pridursi, tai gal iš tikrųjų tos klaidos buvo padarytos. Ir kągi, štai toks ir atsakymas.
Kas gavo minusą iš Lietuvos veikiančių politikų dėl šito protesto, nes čia ir penktadienį nemažai kalbėjom ir apie tai, kad vyriausybė greičiausiai gali būti mažiau palankiai vertinama, nes protestas mobilizavo tas antivyriausybinės nuotaikas, yra pastebinčių, kad prezidentas padarė klaidą, kad per kelias dienas nerado laiko susitikti su protestuotojais. Kaip jums atrodo, Indrė?
Na, vėlgi per pertrauką mes čia aptarėm, kad na, nu, tikrai ne prezidento reikalas yra ūkininkai ir čia visiškai vyriausybės prerogatyva. Tai Pamenat, buvo klausimų, kodėl su maršistais išėjo pasikalbėti vienas iš prezidento patarėjų, Povilas Mačiulis, dabar išėjo kitas patarėjas, tai na, kažkuria prasme tą tokį nuoseklumą tai išlaiko ir Nausėdai tai čia būtų visiškai, na, nu kaip, gal tokių populiarumo balsų jis ir būtų gavęs, bet na, tada tikrai sulauktų priekaištų, kad tai gal tada spręsk ir kitus ūkinius klausimus, grinai vyriausybinius klausimus. Bet ten jūs tikrai nevienareikšmiška, nevienareikšmiška darbotvarkė ir ūkininkų reikalavimų. Iš tikrųjų, reikia atidžiau stebėti, ką vis dėlto nusprendė vyriausybė, kur nusileisti, nes na, ir dėl tų pievų, ir dėl gal ten dėl tų pievų šiek tiek ūkininkai sakė, kad mes pirmieji pradėjom, Lietuva pirmoji pradėjo europinius reikalavimus vykdyti, tai gal ten šiek tiek atitolins, tai bet na, tai nėra visuomenės, kaip pasakyti, visiš toks tikras visuomenės interesas, nes na, ta ekologija, bio įvairovė ir ekologija na, yra mūsų visų gerbuvių didinti. Tai čia, žinot, čia jeigu tai pasižiūrėti taip ir grubiai pajuokauti, tai na, kokie pramonininkai norėtų viską užversti gamyklom ir gamybiniais pajėgumais, ūkininkai viską suarti, bet nu, kažkur tai turi būti balansas visuomenėje. Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas, kad na, jau aš vieną savaitę apie tai kalbėjau, tokie protestai ir visokios tokios panašios problemos, kurios galėtų būti galbūt išsprendžiamos be protestų ir to tokio dialogo tarp interesų grupių būdu, na, kažkaip nekeliant didelių bangų, jeigu viešasis sektorius būtų stiprus. Mes kuo toliau, tuo labiau matome, kad tas viešasis sektorius mūsų yra na, tokiam nu, dideliai bėdoj. Nėra žmonių, kurie dirba, yra tikrai mažesni atlyginimai ir socialinės garantijos, jos nevilioja žmonių ateiti. Ir kai nėra kas dirba, na, tai mes turim tokius žmonės, kuriuos matome viešajame sektoriuje. Ir tam ir ministrai yra tokie, kokie yra. Taip, ten dalis jų yra politinio pasitikėjimo, bet dalis yra, na, kurie eina per visas vyriausybės ir tinka visoms vyriausybėms kaip administratoriai, bet taip pat, kad galėtum pasakyti, kad žinot, čia yra ten 15 ministrų kandidatūrų ir mes išsirinksim geriausią, tai tikrai taip nėra.
Na, jūs sutinkat su ta kritikos banga, kad Navickas yra silpnas ministras? Ar
aš, na, tai taip, ministras yra silpnas, bet mes žinome, kodėl Žemės ūkio ministru yra paskirtas na, ne pats stipriausias žmogus.
O kodėl?
Todėl, kad tai buvo kompromisi, didžiulių kompromisų tarp šitos vyriausybės, tarp koalicinių partnerių ir prezidento institucijos padarinys. Kai na, tiesiog na, dėl kiekvienos kandidatūros, ten kelių tokių esminių kandidatūrų vyko didžiulis karas. Šiaip tai bus įdomu įvertinti po šitos vyriausybės, kai jau baigs darbą, na, ar pasiteisino, pavyzdžiui, tarkime, tos susitarimas arba nuolaidos arba na, didžiuliai, ten, sakykime, ginčiai, konfliktai dėl, pavyzdžiui, Arūno Dulkio kandidatūros kaip sveikatos apsaugos ministro, nes tikrai buvo labai dideli lūkesčiai jo atžvilgiu, bet iš visko matyti, kad tie lūkesčiai nepasiteisino ir mes neturim labai didelį, nesimato didelių pakeitimų sveikatos sektoriuje, ten lygiai tokia pati pelkė, kaip buvo, taip gal net ir didesnė ir rimtesnių reformų neįvyko, nors būtent dėl Dulkio ir dėl tam, kad išliktų Dulkys kaip sveikatos apsaugos ministras, buvo padarytos nuolaidos dėl žemės ūkio ministro kitos kandidatūros. Tai toks įspūdis, jeigu taip apibendrinant, kad iš to mes gavome du silpnus ministrus. Bet vėlgi, čia yra tikrai ne... Čia yra tiesiog viešojo sektoriaus problema. Didžiulė, kad nėra žmonių, yra labai seklų, niekas nenori eiti dirbti, labai sudėtinga pozicija.
Šiaip keista, nes, žinot, to topinė administravimo pozicija, ministro pozicijos, sakot, nieks nenori iš tų top menedžerių, vadybininkų, politikų eiti tokią.
Aš beveik nebejoju, kad tikrai būtų norinčių politikos verslininkų ateiti į tokią poziciją. Tikrai būtų norinčių. Ir mes šitoj vyriausybėj matom ne vieną politikos verslininką, kur dar greičiausiai, na, tenai užmaskuota.
Pavyzdžiui, Indre, kas čia arčiau verslo traukia?
Aš dabar nenoriu konkrečiai sakyti, nes tam, kad tu įvardintum konkretų dalyką, konkrečią pavardę, tu jau iš karto turi pateikti faktus. Aš tiesiog samprotauju, kad na, yra tokios, yra būdo bruožai, tam tikri, kurie leistų tau sakyti, kad na, yra žmogus ne todėl, kad jisai čia yra suinteresuotas to sektoriaus administravimu. Tai, bet, sakau, čia na, Navickas ar Dulkys na, nėra iš tų.
Gerai, grįžkim dar prie ministrų, Sauliau, jūsų požiūriu. Dėl ministrų vertinimas ir gal klausimas, atsispiriant dar nuo protesto, ar konservatoriai susipyko su kaimu, ar vis dėlto tuos santykius dabar minkštindami dar gali tikėtis iš tų elektoratų grupių, ką nors pešti, kurios čia buvo atvažiavę ir pakilė į kovą.
Na, tai mažų mažiausia varžytuvės pasibaigė lygiosiomis, tai nemanau, kad čia turės labai esminės įtakos rinkimams, o ką Indrė palietė labai aktualią temą, tai yra mūsų valdymo kokybė, viešasis sektorius, beje, kažkodėl mažokai kalbama, bet kaip tik nuo sausio pirmos prasidėjo didelė viešo sektoriaus reforma, kuri būtent ir nukreipta, sukurti konkurencinės sąlygas, pritraukti vadovus ir pakeičiama darbo užmokesčio sistema, atrankos sistemos, tikrai verta dėmesio, galbūt žiniasklaida kažkodėl apeina tai. Įdomu, kur jinai veda, sumanymai buvo geri, matyt, Seimas taisė, tai palaukime, o dėl ministrų lyderystės tikrai be galo įdomus tas klausimas Dulkio, iš kurio labai daug tikėjomės, kaip ir iš visos šitos vyriausybės, matytas minybės taip pat turi įtakos bendrai žiūrint, iš tikrųjų yra tas dalykas, priimami sprendimai, įstatymai, mažai konsultuojantis, prastos kokybės beveik visose srityse, gyvena vyriausybė dramblio kaulo bokšte ir nelabai įsiklauso į visuomenę, o interesų grupės, kaip matome, yra tikrai subrendusios ir tai nėra tik tai tuščių puodų daužytojai, tai yra žmonės turintys ir savo analitikus ir kai kurios organizacijos turi po keliasdešimt ekspertų etatinių vien tik tai. Bet atrodo, kad niekas nieko nežino, niekam niekas neįdomu, yra priimami kažkokie įstatymai ir net nesiteikiame paaiškinti, kodėl, kaip, ar jie atitinka interesus, ar atitinka europinę praktiką, tai iš tikrųjų tai yra problemos.
Kolegos komentarai, klausytojai čia užvedė diskusiją apie ministrus ir Tadas prašo Indrės įvardinti, kuris stiprus ministras ar stipriausias pridėjus net ranką prie širdies, ar tokį mato šitoj vyriausybėj? Nors vieną.
Ne, rankos tai prie širdies nepridėsiu, bet
nu, ilgai galvoju, Indrė.
Aš ilgai galvoju. Aš manau, kad, sakykime, nepaisant didelės kritikos dėl savo galbūt būdo savybių, dėl pavardės, vis dėlto kalbantis visiškai su, pavyzdžiui, su užsienio reikalų ministerijos darbuotojais, diplomatais pačiais, tai jis yra vertinamas ir jo komanda, apskritai, ta yra labai gerai vertinami.
Čia Gabrielių Landsbergį turi to menį įvardinti tiesą.
Aš kalbu apie Landsbergį kaip ministrą, aš nekalbu kaip apie na, kaip politiką, iš tikrųjų tas konfliktas su prezidentu yra iš abiejų pusių, na, negalima sakyti, kad Nausėda vienintelis yra kaltas dėl to, kad yra tikrai tokia įtempta padėtis tarp tų dviejų asmenybių. Tai čia ir vienas, ir kitas, bet kaip ministras pačioj užsienio reikalų ministerijoje ir tai, ką jis daro, tai jis yra efektyvus ministras. Ir ten tikrai reikėjo užsienio reikalų ministerijoje pokyčių labai rimtų. Ten buvo tokia pelkė, raugas, jinai dar neišvalyta, bet aš suprantu, kad tendencijos yra į gerąją pusę.
Turite informacijos, kas čia per juodos katės perbėgo, nežinau, kelintas jų ambasadorius nepaskiriamas, ar čia toks, na, smėlio dėžės žaidimas, kieno balsas paskutinis, toks ambicijų karas tarp prezidento ir Landsbergio, ar kažkur kitur šuo pakastas, kas čia vyksta? Kad stringa tokie klausimai, kurie daug metų nestrigo.
Iš to, kas vyksta ir iš tų, na, sakykime, na, šaltiniai, kaip kalba, tai ten yra tikrai labai daug ir ambicinių dalykų. Ir jeigu mes įsivaizduojame, kad Nausėda kategoriškai reikalavo, kad Skaisgirytė būtų skiriama užsienio reikalų ministrė šitoj vyriausybei, tai, na, reikia suprasti, kad, na, vadinasi, Landsbergio jis nenorėjo, o Landsbergis yra ir partijos pirmininkas, ir lyderis šitos koalicijos, vienas lyderių. Tai, na, tokių ambicijų ten tikrai labai daug ir šitose konfliktuose taip pat.
Kita ambicijų vertus, tarp tų žmonių, kurie nepatenkinti savo svarba dabar ar paskirimų,
tai
negali.
Politikai, tai yra ambicingi politikai, nu, vienas kitą bando įveikti. Tai kitas dalykas iš tikrųjų yra, na, kiekviena pusė formuoja savo aplinką, savo komandą, savo, na, tuos ir nori pasodinti į įtakingas pozicijas savo žmonės, na, tai Nausėda, tai taip pat daro. Ir ambasadose, kertinėse ambasadose reikia jam savo žmonių jisai iš ministerijos struktūros kaip ir neturi, tai jisai kuria tą tokį politinio pasitikėjimo ratą ir tai kertasi su dabartinio užsienio reikalų ministerijos pozicija ir planais, kad, na, turi dirbti tokiose pozicijose profesionalus karjeros diplomatai. Tai,
bet, Indrė, tikrai, trejus metus viskas veikė, skirimo tvarka, viskas buvo gerai, sutardavo, ne, ir vat, atėjo į kadencijos galą.
Ne, jinai neveikia trejus metus, taigi vis pažiūrėkime, dėl kiekvienos kertinės figūros, dėl kiekvieno kertinio ambasadoriaus, iš esmės vyko didžiuliai. Nu,
bet viešumoje to nebuvo girdėta.
Taip, bet, pavyzdžiui, dėl ambasadoriaus Europos Sąjungoje, na, jūs prisiminkime, kokie vyko, na, tikrai dėl... Tai yra, kadangi prezidentas yra vis dėlto, na, jisai užsienio politika yra jo, gynybos ir užsienio politika yra jo laukas, na, jisai nori turėti savo žmonės, tik tai pasirinkimai tie yra, na, tokie labai keisti. Ir, na, tai iš tikrųjų, na, tokias ribas ir raudonas linijas peržengė šitas konfliktas, ypatingai, kai išstojo Frederikas Jansonas, prezidento patarėjas. Ir ištraukė ten tuos valstybininkų skandalo buvusio, to kaulus išrausė, tai, na, iš tikrųjų, tai jau ne tai, kad neskoninga, bet tai net ir žalinga valstybei. Tai rodo, kad iš tikrųjų tie žmonės gali viską dėl savo politinių tikslų. Ir tai va, bet mes jau nuklydom nuo
klausimo. Nu, bet čia įdomi tema, vis dėl to, kas čia sustrigimai su tais ambasadoriais atsitiko, tai, netikėtų.
Dabar dar dėl tų efektyvių ministrų, na, negali sakyti, iš tikrųjų ten socialinės apsaugos ir darbo ministerija, ministrė, jinai tikrai, man atrodo, kad gerai, efektyviai dirba, kai mes žurnalistai vertinam šiek tiek kitaip, kai jeigu, pavyzdžiui, tu kreipiesi į ministrą ir jisai vengia komunikuoti, jisai bėgo nuo klausimų, jo negali pasiekti, tai tada, netgi jeigu, pavyzdžiui, sakykime, taip viešumoje jo tokie rezultatai ir nėra patys paščiausi, tai mes jo nevertinam kaip gero ministro, mums toks įspūdis, kad jisai kažkas slepia. Tai, pavyzdžiui, toks kaip Kreivys, atrodo tenai toje energetikoje nardo kaip žuvis, bet, na, daug klausimų, daug temų, pavyzdžiui, ir mes analizavom, ir 15 minučių tyrimų skyrius analizavo, pratęsė tą temą dėl Giplo statybos, dėl tų rusiškų detalių. Tai yra tragedija šiaip. Aš manau, kad mūsų laukia dar vienas didelis skandalas ir jisai tikrai bus. mes ten asmenės tie sprendimai tokie yra abejotini. Tai kreivys.
Lauksim bombų energetikoje. Indrė, staptelnam Saulius Spurgą, dar noriu į pokalbį jungti. Čia ne tiek dėl ministrai geri blogi, bet kas čia su ambasadorių skirimais sustrigo ambicijų. Jūs ieškotumėt atsakymo ambicijose ir tam, na, politiniam, žinot, kas didesnis viršininkas už kurį ar kažkur kitur.
Nu, iš tikrųjų, apmaudi situacija. Todėl, kad nesusitarė institucijos, kurios tradiciškai bendradarbiavo, buvo nustatyti jau ir mechanizmai, o rezultatas yra apgailėtinas, kadangi kenčia ir Lietuvos reputacija ir paprasčiausiai nėra atstovaujami Lietuvos interesai. Nesant žmogumi iš vidaus.
Aš priminsiu, kad ar ne 9 mėnesiai nesimato ir nesikalba Landsbergis su Nausėda, jeigu aš pamenu, iš spaudos buvo tokia informacija paskleista. Tai irgi, vat, kai asmeniškai nesikalbama telefonu, nesusiskambinama, tai irgi daug ką pasako.
Tai tokios ir yra pasekmės ir vis dėl to, matyt, kaltė tenka abiem pusėm, aš taip sakyčiau, nes iš tikrųjų visų pirma žaidžia ambicijos, tai akivaizdu, kas šiuo atveju tikrai neturėtų būti, nes rinkėjams mažai čia ir žinoma, ir netgi apie politinius taškus kažkokius čia sunku kalbėti.
Nu, kodėl? Muštynės su Landsbergiu, aš taip atsiprašau už tokį leksikoną, tas, na, virtualios muštynės, jos reitingą prezidento didina, kiek suprantu?
Bet didelė dalis tų muštynių mes jų nematom, nes jūs sakote jau, žodžiu, tai vyksta dėl ambasadorių, kas iš tikrųjų turėtų būti konfidencialiai iš vis informacija. Tai, o tai, kas išryškėja, tai yra argumentai, aš matau iš abiejų vis dėlto pusių. Ir vienos ir kitos pusės yra labai rimti argumentai, man tik sunkoka pasakyti, kiek jie iki galo tikslus.
Kągi, na, mėginsim ir šiandien, man atrodo, posėdis Urko Seime vyks, suprasti geriau, kasgi čia per konfliktas ir kuo jisai pasibaigs, kam jis naudingas, tik tai pradėjom kelti šitus klausimus ir žiūriu į laikrodį, reikia stabdyti mūsų laidą. Saulius Spurga, politologas iš Mykolo Romerio universiteto ir Indrė Makaraitytė, LRT žurnalistė, tyrimų skyriaus vadovė, įdomiausiai vietoj, kaip dažniausiai būna, laidos baigėsi.
Gera dramaturgija, Aurimai, gera dramaturgija tavo.
Iki kitų susitikimų.